Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Prezident Miloš Zeman je hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Rozhovor vysíláme z vašeho domu v Lánech. Děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Začal bych aktuálně. Nejčtenější knihou Česka v kategorii naučná literatura je momentálně kniha Cirkus Fiala o zákulisí české vlády. Vlády, kterou vy jste v roce 2021, v prosinci toho roku, tady v Lánech na zámku jmenoval po vašich tehdejších zdravotních problémech. A já se ptám, je Petr Fiala stále vaším premiérem, tedy respektujete ho jako premiéra?
Tak především bych rád tobě, Luboši, ale i Radimu Panenkovi jako dvěma autorům skvělé knihy Cirkus Fiala blahopřál k tomu, že je to nejčtenější kniha v kategorii naučná literatura. A dodal bych, že druhý je zákoník práce.
Ano.
To si zapomněl zmínit, takže jsi v poněkud podivném sousedství. Za druhé, ano, jmenoval jsem Fialovu vládu, ale někdy se neuvádí, že až poté, co Andrej Babiš odmítl moji nabídku, že ho jmenuji premiérem jakožto vítěze voleb. Takže Fiala byl takzvaný second best, nebo chceš-li to označit jinak, za východisko z nouze. No a teď jsem se rozmluvil, takže jsem zapomněl na tvoji otázku.
Jestli je Petr Fiala stále vaším premiérem, jestli ho respektujete jako premiéra České republiky?
Víš, Luboši, nesouhlasím ani s Petrem Pavlem, ani s Petrem Fialou. A je to můj premiér, byť si myslím, že špatný, protože to je taková elementární politická kultura.
Vládu Petra Fialy v úterý čeká hlasování o nedůvěře. Premiér na CNN Prima News řekl, že vláda zcela jistě důvěru obhájí. Za poslanci koaličního STAN před hlasováním zajde. Starostové a Spolu jsou si vědomi společných hodnot a cílů, ještě řekl premiér Fiala. Jak to podle vás dopadne v to úterý, ta schůze sněmovny?
Ale tak já si myslím, že lidé se těžko vzdávají svých koryt a pokud jsou slimáčci usazeni na kapustičce, tak je přestávají okusovat jen velmi narádi. Z toho vyplývá, že podle mého názoru v tomto hlasování Fialova vláda obstojí, ale co důležitějšího, neobstojí v parlamentních volbách.
Kdyby, ale čistě náhodou, pane prezidente, ta vláda jí byla vyslovena nedůvěra v to úterý, podle vás bude vládnout v demisi do voleb? Podrží Petr Pavel v tomto?
Petr Pavel je kandidátem současné vládní koalice a chová se podle toho. Proto usuzuji, že ji podrží. Já jsem v obdobné situaci odmítl jmenovat tehdy vládu Mirky Němcové a místo toho jsem jmenoval úřednickou vládu, tedy vládu odborníků.
Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že by byl premiérem i bez Pavla Blažka, že zkrátka v roce 2021 vyhrál volby. Reagoval na otázku Terezie Tománkové, která se ho zeptala, zda je Pavel Blažek tím, kdo sestrojil Petra Fialu jako předsedu ODS a jako premiéra. Byl by premiérem bez Pavla Blažka?
Tak všechny komentáře, které se této záležitosti věnují, shodně uvádějí, že Petra Fialu takzvaně udělal Pavel Blažek. A dává to logiku, protože Petr Fiala byl tehdy málo významný profesor politologie, vstoupil do ODS doslova několik dnů před svým zvolením předsedou této strany a Myslím si proto, že je to tak trochu neúctivé a nesolidární vůči Pavlu Blažkovi.
Mimochodem, já ocituji teď Miroslava Kalouska z sociální sítě X, který komentoval aktuální bitcoinovou kauzu. Náprava bitcoinové ostudy vyžaduje úzkostlivě pravdivé výroky členů vlády. Pan premiér teď naprimně říká, že pan ministr Stanjura se o daru dozvěděl, až když byl přijat. Tomu nelze věřit ani vteřinu. Ministr financí dostal dopis od ministra spravedlnosti na konci ledna. Jeho UZSVM participoval na darovací smlouvě. Je prostě vyloučeno, že by ministr financí 2 měsíce neměl informace. Možná měl dobré důvody, proč to aktivně neřešil na vládní úrovni. Pak bychom si ale zasloužili ty důvody znát. Nezasloužíme si výroky, kterým nelze uvěřit. Ty naši důvěru neobnoví. Ať už jste měli s Miroslavem Kalouskem v minulosti jakékoliv názorové třenice, souhlasíte s ním?
Tak já jsem měl názorové spory, ale nikdy jsem nepopíral jeho inteligenci. A i v tomto případě s ním mohu bez uzardění souhlasit. Myslím si, že na odstřel je teď ministr Stanjura a celá opozice, včetně Pirátů, do něho bude vesele pálit, protože má nabito.
Mimochodem, kdyby tady teď Pavel Blažek v Lánech usedl s vámi ke kávě, řekl byste mu tu větu, kterou už jste řekl v Lesku, proč si to ty vole udělal?
To jsem řekl na televizi Nova, pokud mě paměť neklame, nikoli v Blesku. A ano, řekl bych mu to znova. My si tykáme, známe se dlouho. Já si ho vážím jako velice inteligentního člověka, ale i inteligentní člověk někdy udělá až dramatickou chybu.
Jak byste odhadoval jeho budoucnost? Já vím, že teď je to čerstvé. Uplatní se v podnikání? Nestratí se on jako Pavel Blažek, jako osoba, která má své zkušenosti a intelektuální hodnoty?
Já bych byl samozřejmě docela rád, kdyby oživoval naši politickou scénu i nadále. Protože když se na tuto scénu boží podívám, tak je tam mnoho chodících mrtvol, takzvaných politických zombí, kteří ovšem nevědí o tom, že jsou mrtvolami. Ale realisticky očekávám, že ten mlýnský kámen, který má Pavel Blažek na krku, ho stáhne tak, že už se asi na politické scéně neobjeví.
Říká v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor prezident Miloš Zeman.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S prezidentem Milošem Zemanem vysíláme dnešní Prostor pro dva z jeho domu v Lánech. Hnutí ANO ve volebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News od minulého týdne posílilo zhruba o procentní bod na 31,2%. Koalice Spolu naopak o necelý bod oslabila na 21,6%. Průzkum proběhl ve dvou vlnách, mohla se do něj tedy už promítnout bitcoinová kauza. Do sněmovny by se nyní dostalo 6 subjektů, koalice stačilo, ale klesla na 5% hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory. A já se ptám v polovině června, jak podle vás volby dopadnou? Vyhraje hnutí ANO Andreje Babiše, pokud Andrej Babiš neudělá žádnou zásadní chybu?
No tak není otázka, zda vyhraje. To je celkem jasné. Otázka je, o kolik vyhraje. A já vycházím z toho, že bitcoinová aféra bude doznívat až do voleb, a že ten průzkum STEMu je pouze prvním signálem trendu spočívajícího v poklesu preferenci koalice Spolu a v růstu preferenci hnutí ANO.
Nedávno vás Andrej Babiš navštívil ve vaší pražské kanceláři. Dal jste mu před volbami nějakou důležitou radu a naslouchal vám?
No tak řekl jsem mu, že se mu naskýtá neobyčejná šance ukázat na příkladě bitcoinové aféry nejenom amatérismus současné vlády, což tvrdím už dlouho, ale nově vzhledem k praní špinavých peněz, což je nepochybně trestný čin, i kriminální charakteristiku této vlády. Neříkám přímo, že jsou to zločinci, ale jsou zapleteni do páchání trestných činů.
V knize Cirkus Fiala, o které my jsme mluvili v úvodu rozhovoru a která před několika dny vyšla v nakladatelství Olympia, mimo jiné říkáte, cituji, Andrej Babiš má svoje mouchy jako každý člověk, ale vždy lidem, kteří o něm pochybují, říkám, víš o někom lepším? Tedy moje otázka zní, říkáte Andrej Babišovi o jeho chybách?
Mnohokrát jsem mu říkal o jeho chybách. Dokonce po prezidentské volbě Andrej Babiš předstoupil před novináře a říkal, prezident Zeman podrobil zdrcující kritice moji předvolební kampaň. Bral to sportovně a já si vážím toho, že má schopnost sebereflexe.
Pomoc ukrajinským matkám znamená méně peněz pro české samoživitelky, prohlásil Andrej Babiš v minulých dnech. Také dodal, že s podporou válečných uprchlíků z Ukrajiny nesouhlasí, peníze se podle něj mají raději dávat Čechům. Souhlasíte s jeho výroky nebo máte pocit, že trochu přitvrdil?
No, já si myslím, že bych tady rozlišoval dva druhy uprchlíků. Ti, kteří skutečně prchají před válkou a už z humanitárních důvodů je třeba poskytnout jim azyl a zaměstnat je. A nezapomeň, že je tady argument podepřený tvrdými daty, že ti, kdo pracují, a těch je drtivá většina, odvádějí do státního rozpočtu více, než z něho dostávají. Takže tento typ uprchlíků není přítěží. Něco jiného jsou pololegální nebo ilegální, převážně ekonomičtí migranti, kteří tady samozřejmě nemají co dělat.
Budou podle vás situace v peněženkách českých občanů, ale i to, jak Česko přistupuje k další vojenské podpoře Ukrajiny či k uprchlíkům, nejdůležitější volební faktory při rozhodování občanů?
Zcela určitě ne. Za více než 30 let jsem se v politice naučil, že o volbách rozhoduje stav peněženky voliče, což vědí i v Americe, kde Bill Clinton vyhrál volby krásným heslem It's economy stupid. Je to o ekonomice hlupáku.
Říká v Prostoru pro dva prezident Miloš Zeman.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte pondělní Prostor pro dva. Naším hostem je prezident Miloš Zeman. Vysíláme z jeho domu v Lánech na Rakovnicku. Pravděpodobným koaličním partnerem pro hnutí ANO by mohli být motoristé. Europoslanec Filip Turek v minulých dnech oznámil, že bude kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Povede středočeskou kandidátku motoristů sobě. Potěšilo vás to, protože vy jste o tom mluvil dlouho, že by to měl udělat, kandidovat tady.
Tak chtějí-li motoristé překonat 5% hranici, pak Filip Turek musí vést jejich kandidátku, protože při vší úctě k dalších jejich kandidátům většina z nich je málo známých. A na druhé straně ten průzkum, který si před chvíli citoval, dává motoristům poměrně málo procent.
Ano.
To znamená, že Andrej Babiš bude potřebovat i jiného koaličního partnera, A jako občan bych si docela přál, aby to bylo SPD. To je teď kolem 12%, pokud vím.
Zůstal bych ještě, jestli dovolíte, u Filipa Turka. V případu překročení povolené rychlosti na dálnici Filip Turek nevyužije imunitu, kterou má jako europoslanec. Zvažuje, že dobrovolně odevzdá na čas svůj řidičák. Když to udělá dle vás, bude to dobře, že vyřeší tuhle kauzu takto?
No tak pokud odevzdá řidičák, tak to je totéž jako vzít dítěti hračku. A není to zcela lidské, protože on nikoho nezabil, nikoho nezranil, pouze překročil povolenou rychlost a na to je pokuta nikoli odevzdání řidičáku. Čili je to gesto, které je podle mého názoru poněkud zbytečné. Bude si pak muset ze svého platu europoslance zaplatit profesionálního řidiče.
Mám ještě aktuální téma z posledních hodin. Jak moc sledujete, či jak vidíte vývoj na Blízkém východě, konkrétně útok Izraele proti Iránu? Myslím, že to všechny překvapilo. I ten úder, jak byl plánován dlouho, taky jak dopadl. A to vše, co se tam děje, Česko připravuje repatriační lety pro naše občany v Izraeli, ale také v Jordánsku. Tak jak sledujete tuhle situaci z posledních hodin?
Tak zaprvé to někoho nepřekvapilo, kdo se tím alespoň trochu zabývá. Otázka byla, kdy to přijde, nikoli zda to přijde. Podívej se, Luboši, Irán mnohokrát veřejně prohlásil, že jeho cílem je zničit Izrael. A že v podstatě právě za tímto účelem vyvíjí jadernou bombu. Kdyby někdo v našem sousedství dělal to též a chtěl nás zničit, tak taky nebudeš čekat, až tu bombu dovyvine. A podle některých informací to už bylo velmi blízko dokončení. A pokud na to máš, to znamená máš příslušné zbraně, no tak na něj preventivně zaútočíš. To se stalo. A jak tak sleduji politickou scénu ve světě i u nás, tak ve velké většině případů je pro tento izraelský akt naprosté pochopení.
Říká v Prostoru pro dva prezident Miloš Zeman.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S prezidentem Milošem Zemanem stále vysíláme Prostor pro dva, konkrétně z jeho vily tady v Lánech na Rakovnicku. Vy jste nedávno daroval své manželce k narozeninám nový automobil. Už vás svezla?
Nejen, že mě nesvezla, ale teprve si objednává z autoškoly v Kladně instruktora, který, ač má Ivana řidičák, ji přece jenom trochu doplní její dříve získané znalosti. Nakladně proto, protože v Lánech je sice taky autoškola, ale ta nemá oprávnění na automat.
Jestli jsem dobře pochopil, potřebuje kondiční jízdy po těch letech.
Přesně tak.
Ano. Jestli dovolíte, tak já bych zmínil, že vy jste mimo jiné to vozidlo pořídil i díky skvělým prodejem své knihy Prezidentský úděl od nakladatelství Olympia.
No tak zatím mám od tebe slíbeno dvě splátky, z nichž jedna už byla skutečně splacena a na druhou trpělivě čekám.
Mimochodem té knihy se do této chvíle, alespoň podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů, prodalo přes 20 000 kusů. Dělá vám to radost?
No, já jsem ješitný člověk. V roce 2005 jsem vydal knížku, která se jmenovala Jak jsem se mýlil v politice. A této knihy se prodalo dohromady v několika nákladech 135 000 kusů. Takže každý jiný autor by jásal, když jeho knihy se prodá 20 000. A já jsem tak trochu smutný, ale pevně doufám, že právě díky akci nakladatelství Olympia, to znamená výjezdům do jednotlivých měst, se ještě podaří nějaký počet těchto kusů prodat.
Vy jste zmínil besedy, které absolvujete v těchto dnech s touto knihou. Konkrétně další zastávkou bude už ve středu 18. června od 17 hodin a 30 minut Ústí nad Labem, konkrétně salon Dinoel v centru města. Do konce června ještě následují Bohumín, Ostrava, v září by mohly být České Budějovice a Praha, takže srdečně zveme touto cestou. Informace jsou mimo jiné na vašich facebookových stránkách ohledně termínů. Já když na těch besedách jsem a poslouchám dotazy lidí, kteří se vás táží a zároveň třeba vnímám otázky, které na vás přišly do rádia, tak jedna otázka se objevuje pravidelně v těch sálech i od posluchačů. Všiml jsem si, že velmi často se ptají, proč jste dal řád Bílého lva ukrajinskému prezidentu Zelenskému. Jak na to reagujete?
No, na to se mě teď před několika málo dny zeptala ve svém pořadu i Jana Bobošíková. A já odpovídám vždycky stejně. Odpovídám větou, kterou jsem řekl 28. října příslušného roku, když jsem ve Vladislavském sále tyto medaile uděloval. Když Rusko napadlo Ukrajinu, navrhli nebo nabídli Američané Zelenskému bezpečný odjezd. Zelenský by odpověděl, nepotřebuji exil, potřebuji munici. A já jsem si vzpomněl na rok 68, kdy Československo napadla sovětská armáda. A právě tato analogie mě vedla k závěru, že Zelenský se zachoval jako chlap, bránil svoji zemi, neutekl, i když mohl mít fešácký exil někde na západě, třeba v Americe. No a to byl důvod, proč se mu udělil tuto cenu.
Mimochodem, až ty besedy pro sezónu jaro, léto 2025 dokončíme a dokončíte, jaké budou prázdniny? Budou v Lánech? Budou na Vysočině? Vyrazíte někam? I třeba na jich Evropy?
Na jich Evropy asi ne. Já jezdím do své tvrze v Novém Veselí, přesněji řečeno do třetiny tvrze, kterou jsem už kdysi dávno koupil a která je ze 16. století. A v této třetině strávím určitý čas. Druhý čas na Vysočině strávím u jednoho svého přítele, který se zabývá zemědělstvím. No a předpokládám, že zatímco toto bude v červenci, tak v srpnu přijmu pozvání Roberta Fica a strávím zhruba týden v jeho vládní vile v Tatrách.
Tam ostatně jste byl loni v srpnu, jestli se nepletu.
Ano.
Pamatuji si fotografie z projížďky vlastně po Tatrách a tak dále. Tak zcela jistě se o tom v médiích dozvíme. Já bych skončil knihami, protože my jsme řešili knihu Prezidentský úděl, Cirkus Fiala a další. Já tady vidím na stole vašem u postele, ale zároveň za sebou ohromnou knihovnu. Jaké aktuálně čtete knihy?
No tak teď si připrav další půl hodinku, protože toto bude jakási procházka knihami. Tak já to takhle budu postupně sundávat.
Ano, pozor na hrneček.
Takže je tady životopis, to jsou dvě knihy, dvou britských laboristických politiků, Attleeho a Bivana. To mě poslala moje dcera Kačenka z Anglie. No, tak to máme první dvě knihy a jdeme dál.
Autenticky.
Ano, teď otevírám další knihu. To je životopis Jiřiny Bohdalové. A to mě poslala sama Jiřinka Bohdalová.
Ano, i s věnováním.
Ano, i s krásným věnováním. Přecházíme k další knize. To mě poslal Institut Václava Klause.
Od Beneše po Ukrajinu.
Ano, přesně tak. Zajímavá kniha. Otevírám další text. A to je kniha Karla Libla. Vzpomínková kniha. To byl bývalý předseda socialistické strany v době revolučních změn u nás.
Ano.
A končím. Propracoval jsem se ke knize, kterou mě věnoval Tomáš Taraba, a je to 600-stránkový životopis Štúra, slovenského obrozence. Tím jsme vyčerpali první polovinu a přecházíme k druhé polovině.
Dáme stranou hrneček, já si
to vás vezmu. Hrneček s kávou, ano. A otevírám první knihu, tak to je životopis Salazara. Sice portugalského diktátora, ale podle autora této knihy velice inteligentního politika. Otevřeme další knihu. Ano, Understanding Trump od Neila Gingricha, čili jak vyplývá z názvu, životopis, já bych řekl spíše apoteóza, Donalda Trumpa.
Amerického prezidenta, ano.
No, věčná kniha na mém stolku se jmenuje Bible. To, když dočtu, tak zase začínám od začátku, tedy od knihy Genesis. No a úplně poslední kniha je Světové bitvy. Z toho se také člověk něco naučí. Právě jsem skončil válkou v Kuvajtu.
Tak je vidět, že každodenní činnost je velká, kromě denního tisku, i spousta zajímavých knih. Já když vidím tu knihovnu tady za mnou, předpokládám, že tam budou tituly, které možná ještě teprve budete číst.
Určitě ano.
A já děkuju moc, že jste nás přijal ve svém domě v Lánech s výhledem na krásnou zahradu, která už je opravdu tedy skoro v letním režimu. Potkali jsme i pejska Darcyho, který si užíval kropení hadicí, takže tady skutečně léto v plném proudu. Vy jak vůbec snášíte vedra?
No tak v Česku těch veder je poměrně málo. Já mám praxi, protože jsem kdysi byl na staži v Tadžikistánu, kde jsme zaváděli simulační model zemědělství, tadžického zemědělství. A jako premiér i jako prezident jsem projel střední Asii, tedy nejenom Tadžikistán, ale Uzbekistán, Kyrgyzstán a samozřejmě Kazachstán. Nebyl jsem jenom v Turkmenistánu. Takže říkám to proto, protože tam jsou 40-stupňová vedra a já jsem se je naučil právě tam snášet.
Já jsem zrovna chtěl říct, že já se teď pravidelně vydávám na Bali, ale tam vás brát nebudu, tam je ještě větší horko. 44 občas přes den.
Pozdrav pán Bůh.
Děkuju vám moc, budu se těšit ve středu na další besedě v Ústí nad Labem od 17.30 v salonu Dinoel a i samozřejmě v Bohumíně nebo v Ostravě. Přeji vám hezký zbytek dne, užívejte první letní dny a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a přeju zdar a sílu všem posluchačům Radia Prostor.
Naším hostem v Prostoru pro dva byl prezident Miloš Zeman. Celý rozhovor si také budete moci poslechnout na našich internetových stránkách www.radioprostor.cz. Luboš Procházka se loučí a za týden se opět uslyšíme.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Radiu Prostor.